habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen isniina bisha janaayo waa 18 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efimada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigu waa maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dib u eegista dastuurka oo muqdisho lagu qabtay xilli xaaladda siyaasadeed ee waddanka aysan ahayn mid sugan.
hadda waxaan bilownay sidii horeba aan u ballanqaadnay qaybtii siyaasadda oo ahayd qaybaha ugu muhiimsan in dib u eegis lagu sameeyo, qaybahaasoo u baahan wada xaajood in lagala yeesho bulshada soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba. waxay ka kooban yihiin qaybahaas waxa weeye awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada siday kala noqon doonaan, dhaqaalaha sida loo qaybsan doono, cashuuraha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hub iyo ciidamo lagu wareejiyey maamulka galmudug.
ciidamadan oo si iskood isku abaabulay ayagoo difaacaya deegaankooda laga bilaabo maanta waxay ku soo wareegeen dowlad goboleedka galmudug. waxaan u ballanqaadaynaa inay heli doonaan xuquuqdii ciidan lahaa sida tababar, daryeel caafimaad, dayactir gaadiid iyo saanada ciidanka.
waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka Gedo, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay barnaamijka gantaalaha ridada fog ee la hago ee Iran mid sharci darro ah. afhayeen u hadlay wasaaradda oo la yidhaahdo Xuseen Jaabir Ansaari ayaa sheegay maanta oo isniin ah in Iran ay tallaabada Maraykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago ee sharciga ah, sida uu yiri si buu yiri sare loogu qaado awooddeeda isdifaac. Iran ayaa waxa ay dhaleeceyn kala kulantay Maraykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay tijaabisay laba gantaal, tijaabada oo ay sheegeen inay jebisay qaraaradii cunaqabateynta ee qaramada midoobay. Maraykanka ayaa xaddii qaaday tallaabooyin ka dhana 5 qof oo Iran u dhashay iyo shabakad shirkada ah oo lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada gantaalaha la mamnuucay. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dowladdiisa ay si xoogan u dhaqangelin doonto cunaqabateynada ka dhanka ah barnaamijka gantaalaha la hago ee Iran.
mid ka mid a dadkii Maraykanka ahaa ee xabsiga laga sii daayay Iran ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalka Maraykanka, halka dhowr qof oo kale oo ku sugnaa dalkaasi Jarmalkan ay u joogaan halkaasi si cisbitaal militariga Maraykanku halkaa ku leeyahay ugu fidiyo daryeel caafimaad. wargeyska Boston Globe ayaa baahiyey sawirka Matthew Treath iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaasi oo uu kasoo degay gelinkii dambe axaddii isaga oo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga. waxaa muddo bil ah xabsiga Evan ee dalka Iran lagu hayay ninkaasi iyo rag kale sababo la xiriira sababo ilaa iyo haatan aan la caddeynin. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in Tevin iyo sidoo kale rag kale oo Maraykan ah oo ay ka mid yihiin dadka nin lagu magacaabo Nasrullahi Khosravi Rosani ay si cadaalad darraa u haysatay Iran. xogaye Kerry ayaa axaddii ku dhawaaqay in wariyaha wargeyska The Washington Post Jozan Rezanian, Amir Mirzi Hegmati ay horey uga tirsanaayeen ciidamada badda Maraykanka iyo wadaadka diinta Kristaanka ee Siciid Abaadi ay haatana si nabadgelyo ah ku soo gaareen kadib markii lasoo daayay dalka Jarmalka.
duqeynta uu Sacuudigu hormuudka ka yahay ee dalka Yemen ayaa waxaa xalay lagu dilay ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada booliska magaalada caasimada ah ee dalkaasi ee Sanaca. dhimashadan ugu dambeysay ayaa tiraa dadka ku dhintay Yemen gaarsiinaysa 6,000 oo qof, tan iyo markii xukuumadda Riyaad ay bilowday ololaheeda militari ee ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ee haysata magaalada. duqeynta loo geystay xarunta booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof. Wararka ka imaanaya Sanca ayaa sheegaya inuu socdo gurmad lagu baadi doonayo dad ku xayiran burburka dhismaha ay duqeyntu burburisay. Maleeshiyada shiicada ee xuutiyiinta ayaa Sanca qabsaday dabayaaqadii sanadkii 2014. Haddii lasoo dhaafayna, duqeynta isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen waxaa ku dhintay wariye madax bannaan oo Yemen uga soo warramayay idaacadda V O E-da iyo wakaaladda wararka qaramada midoobay ee Irin. Al-Migdad Mujali wuxuuna noqday wariyihii lixaad ee Yemen ku dhintay tan iyo bishii January sanadkii lasoo dhaafay.
Mareykanka iyo Ciraaq ayaa si wada jira waxay uga shaqeynayaan in la helo dhowr qof oo Mareykan oo la la'yahay, kuwaasoo la sheegay in laga afduubay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay in Mareykanku uu ka warqabo wararkaasi, laakiinse uusan xaqiijin karin tirada dadka la la'yahay, mana uusan sheegin tafaasiil intaasi ka dheeriya. Janaalka wararka afka carabiga ku baxa leh ee Al Carabiya ayaa waxa uu tabiyey in 3 Amerikaana la soo taagay la tageen Maleeshiyada ku sugan caasimadda dalka Ciraaq. Dad kale oo 10 kor u dhaafaya oo shisheeye ah ayaa waxa ay gudaha dalkaasi Ciraaq dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ka afduubeen argagixisada iyo Maleeshiyaadka, kuwaasoo gacan ku siinaya xoogaga dalka Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda ISIS.
Halka warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aynu ku horeynay, ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay in ay ku qabsadeen askar Kenyan ah weerarkii ay toddobaadkii tagay ku qaadeen saldhig militariga Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Cilcadde ee gobolka Gedo. Saraakiisha Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay qaadeen howlgal ay ku baadi doonayaan askarka maqan, inkastoo aysan sheegin in askarta ay Al-Shabaab qabsadeen iyo in kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Gedo waxaa warbixintan inooga diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo studio ay ku weelisa.
Deegaanka Likoley wuxuu wax yar un u jiraa magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Waxaa saaka ilaa iyo xalay halkaasi ay dagaalo ku dhex marayeen ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ee halkaasi dagaalku uu ku qabsada ayaa waxa ay ku sii siqayeen magaalada Ceelcadde oo toddobaadkan duulaan dagaal lagaga qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen ciidamada Kenya halkaasi. Dadka deegaanka Likoley oo cabsi xoogan oo la xiriirta bacsiga labada dhinac ay saameyn ku yeelatay ayaa mid ka mid oo magaciisa ka gaabsaday wuxuu iga waramay xaalka saaka.
Likoley xaalkeedu ma degana, colaad baa saamisay. Maanta waa la duqeeyey diyaarada Kenyaati ah oo helicopterha duqeeyey. Nimanka Kenyaatina xabad bay ku fureen oo hadda la joogay marahayaan meesha la yidhaahaa. Nimankii harakada Al-Shabaabna way joogaan, way isku haystaan Kenya Cilcadde iyo Likoley dhexdooda ku dagaalameen. Hadda la joogana way ishor fadhiyaan diyaaradihiina Likoley ay duqeeyeen.
Waa garta marka idinka Likoley meesha aad haatan ku sugan tahay, ma ciidamada Cilcadde u socdaa loo galay wadada oo dagaalka uu ku dhex maray kuwa Kenya iyo Al-Shabaab?
Nimankii Kenyaatiga Cilcadde socdaa wadada loo galay meesha iyada oo Likoley labadeeda dhinacba waa loo galay. Halkaas ma garanaysaa dagaalku ka bilowday.
Qasaare waxaad ka warqabtay ama dadka deegaanka oo aad adigu ka mid tahay wax soo gaaray ama dhinacyadii dagaalamaya waxa aragtay?
Maya, goobaha lagu dagaalamayo wax shacab oo tegi kara male, annaga maanaan tegin.
Magaalada Cilcadde waxaa ka barakacay boqolaal qoysaskii deganaa ah oo gaaray dhulka beeraha ah ee fog ee tuulooyinka magaalada hoos yimaada. Waxaa magaaladu ay tahay haatan mid cidla ah oo ay ka barakaceen dadkii deegaanka, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab oo toddobaadkan maalmo ka mida gacanta ku hayay ee isaga bixin saaka. Ciidamada Kenya ayaa waxaa la sheegay inay u soo jiraan iyaga iyo kuwa kale ee dowladda federaalk ee Soomaaliya wax ka yar 30 km. Waxaa magaalada oo duqeyna ee ka dhacday ku gubtay qaar ka mida guryaha deegaanka ee halkaasi. Hase yeeshee, waxaa aad u adag in dadka aadka u yaree magaalada gudaheeda ku sugan laga helo warar khadadka taleefoonada oo xiran aawadeed. Dadka ku sugan bannaanka magaalada dhinaca tuulooyinka ku barakacay ayaa waxaa ka mida wiilkan ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Wuxuuse iga waramay xaalkooda iyo magaaladuba sida ay tahay.
Aduu, dadka hadda tiradooda waa dad adi aad u badan. Ilaa sideed boqol oo qoysas hadda meesha hadda aan joogo ku sugan way dhan yihiin. Waa meel magaalada daraxteeda adigu jirto 7 km ku jiran meelahaas. Adii beeraha degmada hadda baalkii meesha ay samacso, waa maa beeraleyda hadda u ah weye meesha baan kuwanahay. adii waana magaaladana hadda waxaaba sacdo dadkii sacabsaadu meesha ku noolaa hadda aadi kara ma jiraan. Waa meel iskaxilla ah magaalada gudaheeda duqayn fara badan baa ka dhacay oo weliba guryo fara badan baa hadda yaa wax gaareen ama ay ka jirteen.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa isna wuxuu iga waramay dareenka dadka shacabka ee Kenya iyo dowladda kadib weerarkii jimcihii toddobaadkan lagu qaaday saldhiggii ugu weynaa ee ku lahayd Kenya magaalada Ceelcadde halkaasoo lagu dilay askar aad u fara badan.
Runta horta waddanka Kenya runtii waxay ku noqotay arrin lama filaan ama naxdin leh in ciidan intaa la eg micnaha loogu dilo tirintaalagu dilo gudaha Soomaaliya. Waxaa laga dareemay waddanka in yacni waddanka murugu galay. Waxaa dhacaysa laba arrimaa dhacaysa, mid waxa weeyaan magaalada Kismaayo waxa weeye magaalo hadda yani ciidanka yani ay joogaan ciidanka Kenya ay joogaan, marka hadday si fudud ugu baxaan si lama filaan ahayd usoo baxaan waxaa suurtagal leeyahay in yani ururka Al-Shabaab marka dib uu qabsado magaalada Kismaayo dib u qabsado, taasna marka ay keento amnixmo xoog leh oo kusoo biirto gobolka.
Qurba joogta kasoo jeeda gobolka Gedo ee iyaguna ku sugan gudaha dalkan Maraykanka ayaa waxa ay walaac xoogani ka muujinayaan ammaanka dadka rayidka ah iyo goobaha kale ee ka baxsan magaalooyinka ee duqeynta xoogani ee ka socdaan.
Aad baad umahadsan tahay Sahro.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hub iyo ciidan ay ku soo wareejiyeen xubin horey uga tirsanaan jirtay hoggaamiyeyaasha burcad badeedka Soomaaliya ee gobolada dhexe ee dalka. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiil ciidan ayaa tagay jiidaha hore ee goobihii dabayaaqadii sanadkii tagay ay ku dagaalameen maleeshiyaadka Shabaab iyo dad reer miyi ah. Raadadka ay reebeen dagaaladii dhexmaray Shabaabka iyo dadka xoolo dhaqatada ayaa ka muuqda deegaanadii lagu dagaalamay oo kala ahaa Gabdhaale, Bilsan iyo Faax, kuwaasi oo gebi ahaan dadkii deganaa ay ka barakaceen kadib markii la gubay guryihii ay deganaayeen. Wasiiru dowlaha amniga Galmudug Nuur Ibraahim Cismaan oo la hadlay ciidamadii furinta hore ay ugu tageen ayaa u muujiyey ballanqaadyo in la qalabaynayo aynana noqon doonaan ciidamo Galmudug ah.
Waxaa ku mahadsantihiin sida aad dalkiina u difaacanaysaan. Waxaan idiin ballanqaadeynaa inaan la wareegi doono garaamkiinii, gunadiinii, ciidanimadiinii iyo dareyskiinii.
Xubnaha wasaaradda amniga Galmudug ka socday ayaa kormeerka ay ku tageen deegaanada lagu dagaalamay kadib tiro gaadiid iyo ciidamo ah kala wareegay Maxamed Cismaan Gafaaj oo horey uga mid ahaa hogaamiyaashii burcad badeedda Soomaalida. Nuur Sanweyne, wasiiru dowlaha amniga Galmudug, ayaa ka mahad celiyey hubka ay kala wareegeen Gafaaj. Waxa uuna sheegay in hubkan iyo ciidamada ay galeen gacan mas-uuliyadeed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Awalan waxaan u mahad celinayaa walaalkay Maxamed Cismaan oo sida wanaagga badan leh sharafta badan noogu soo dhaweeyey deegaanka, nooguna wareejiyey tirada gaadiidkan iyo ciidanka waxay qayb ka ahaan oo qayb ay ka ahaayeen dagaalkii dowlad goboleedka Galmudug ay la galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidamadan oo si iskood isku abaabulay ayagoo difaacaya deegaankooda laga bilaabo maanta waxay ku soo wareegeen dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan u ballanqaadeynaa inay heli doonaan xuquuqdii ciidan lahaa sida tababar, daryeel caafimaad, dayactir gaadiid iyo sanadda ciidanka. Waxaan idinka rabnaa ka ciidan ahaan iyo saraakiilba la idin farayaa ilaalinta amniga bad iyo bariba. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego sida horeba madaxweynaha uu u sheegay gaadiidka iyo hubka uma adeegsan doono waxaan amniga iyo difaaca Galmudug aan ahayn.
Maxamed Gafaaje oo hadal ka jeediyay goobta hubka uu mas-uuliyiinta Galmudug kula wareejiyey ayaa sheegay in uu diyaar u yahay ka shaqaynta amniga.
Maanta halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah Maxamed Cismaan Maxamuud inaan ku wareejiyey wasaaradda amniga joogo oo wakiilka yahay Nuur Ibraahim Cismaan. Wasiir dowlaha si shuruud ah ayaan waxaan ugu wareejinay 20 gaari oo isugu jira baabuurta waaweyn anta aragraaf madaafiic ismaa kuwaya baabuurta yararka small arms. Waxaan weli diyaar u nahay in aan la sii shaqeyno cid kastoo kusoo xadgudubta amniga Galmudug badda iyo biri meel kastoo ay ka yimaadaan inaan nafteena uhuri doonno ayaan ka ballan qaadaynaa dowladda. Maantana sidaas darteed aan ugu wareejinay hubka. Ciidanka aan ku wareejinay waa 350 askari.
Gafaaj oo aan weydiiyey waxa xilligan kusoo beegay in hubkiisa uu ku wareejiyey Galmudug isaga oo loo haysto inuu ka mid yahay hogaamiyaasha burcad badeedda ayaa sheegay in amar madaxweyne horey uu uga baxay burcad badeednimada.
Annaga badda inaan ka shaqeyn jirnay way jirtay. Badda waxaan u galnaana waxay ahaayeen ma ahayn kibir iyo ulajeeda annaga aan leenahay. Baddeeniyana la kugu yimid, kheyraadkeeniya la qaatay, doomiheeniya la baabiyey, waana la soo weeraray waana la xabadeeyey dantana waxaa nagu kaliftay inaan iska dhicino haddana iyadoo sidaa ay tahay yaa madaxweynaha federaalka brofesor xashan sheekh maxamuud wuxuu amar nagu siiyey inaan ka soo baxno badda una soo xaroonno dowladda sidaa darteed ayaan u baanlaynay uga baxnay ugana amar qaadanay madaxweynaha qaranka soomaaliyeed welina ugu taagannahay wax alaaliya waxay shaqada dowladdu noo dirto sida hadda baan ugu taaganahay inaan u difaacno maamul goboleedka galmudug
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa washington shir looga hadlayay kala cadaynta awoodaha ee dastuurka ayaa maanta muqdisho waxaa ku yeeshay wasaaradda dastuurka iyo guddiyada ay quseyso waxaana kulanka maanta ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid kulankan ayaa waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlayay waxaa ka mid ahaa qodobada siyaasadeed ee dastuurka sida awoodaha maamulada iyo meeqaamka ay yeelanayso caasimada muqdisho shirka waxaa dowladda soomaaliya talabixin ka siinayay qoboro ka socday qaramada midoobay warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
shirkan ayaa looga hadlayaa kala cadaynta awoodaha siyaasadeed ee dastuurka uu siinayo maamulada ka jira dalka iyo doorka dowladda dhexe nooca ciidan ee maamuladu yeelan doonaan iyo qodobo kale waxaana magaalada muqdisho uu shirku ka furma maanta ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka soomaaliya guddiyada arrimaha dastuurka qaabilsan iyadoo shirka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waxaana shirka talooyin siinayay khubaro ka socda qaramada midoobay oo qayb ka ahaa kulanka maanta muqdisho ka dhacay warfidyeenada u sheegay wasiirka dastuurka xuseen sheekh maxamed xuseen
kulan howleedkan maanta halka lagu qabtay wuxuu ahaa kulan howleed hadda kahor dhacay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkii hore 2016 oo ku saabsanaa howlaha dib oogisata dastuurka iyadoo ay noo socotay qaybtii farsamada dastuurka oo aan horay ilaa iyo 10 cutub ku dhawaad ay dib oogis ku sameeyeen guddiyadii ku shaqada lahaa ayaa hadda waxaan bilownay sidii horeba aan u ballanqaadnay qaybtii siyaasadda oo ahayd qaybaha ugu muhiimsan in dib oogis lagu sameeyo qaybahaasoo u baahan wada xaajood in lagala yeesho bulshada soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba waxay ka kooban yihiin qaybahaas waxaa weeye awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada siday kala noqon doonaan dhaqaalaha sida loo qaybsan doono cashuuraha siday kala noqon doonaan qaybtooda boliiska dowladda dhexe dowladda maaragtay dowlad goboleedyada siday noqon doonaan maxkamadaha saasoo kale howlahaas oo dhan oo siyaasadda ku saabsan ayaa niman khubaro ah oo maaragtay ku caansan adduunka ah inagu deeqeen maaratay qaramada midoobay ayaa noo yimid wuxuuna socon doonaa shalay iyo 17 ahayd iyo maanta 18 ah 19 ilaa bishan 20-keeda 4 maalmood
saxaafadda dibajoog ka ahayd waxyaabaha diradda lagu saaray waxaa ka mid ah arrinta caasimadda taasi oo dastuurka dalka hadda uusan qeexaynin magac caasimaddu ay qaadan doonto kuna soo koobayo inay yeelan doonto maqaam gooni ah taasi oo maanta waxyaabaha diradda la saaray qayb ka ahayd
wallaahi waxaa naloo soo jeediyey optiono fara badan iyo choysyo fara badana lagu soo jeediyey markii ay annaga hadda waa soo jeedin waa dhegaysanayn waana su-aalayn markii laysku raaco oo wax soo baxaan ayaan soomaali waxaan markaa shirka noo dhammaadan soo bandhigi doonaa markaasayna soomaalidan aan u soo bandhigeyna go-aankana waxaa yeelanaya waa shacbiga soomaaliyeed oo tv ga iga daawanaya ama idaacadaha iga dhegaysanaya ee annaga waxaan u diyaarinaynaa waxa choyska waxa lagu kala doorasho wax lagu kala doorto markaan soo bandhignana go-aanka ugu dambeeya shacbiga igaa iskale
shirkan ayaa socon doona ilaa 20-ka bisha waxaana haanta siyaasadeed ee kuhor gudboon ka mid a magacbixinta caasimadda muqdisho kala cadaynta doorka maamulada ay kan dowladda dhexe waxaana qodobada shirka looga hadla dhammaanay yihiin kuwa siyaasadeed siduu ku celceliyey wasiirka wasaaradda dastuurka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad nagala socotaan. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa rajo ka muujiyey in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay heshiis ka gaari doonaan shirki shalay natiijo la'aanta kusoo kala tageen madaxda kusoo dhamaaday magaalada Kismaayo. hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta markii uu dib ugu noqday halkaasi. wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo muddo 9 cishe ah ku maqnaa shirka wada tashiga Soomaalida uga socday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa warsaxaafadeedka ku sheegay inuu san guul darro ku tilmaami karin madasha shirka ee la isku afkaran waayay balse ay jiri doonaan wada tashiyo iyo kulamo dambe oo uu rajaynayo inay guul ku dhamaadaan.
runtii lama oran karo shirku guul darro ku soo dhamaaday dabcan su'aal meesha ugu soo timaadaba wax badan baa lagu hadlay wax laga hadlayo masiirka dalka weeye wax sahlan oo marka qaarkood go'aamo degdeg ah lagu gaari karo ma aha marka isjiid iyo dooda dheer iyo wada tashiyo tiro badan waa ay jirayaan laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta wuxuu Soomaaliya dan oo Puntland runtii shacabiga dan oo inay kasoo bixi doonaan wadahadalada dambe loo balansan yahay.
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale warsaxaafadeedka ku sheegay in madasha shirka ay la tageen rabitaanka shacabka Puntland.
waxaan idiin sheegay waxa weeye anagu ka xukuumadda Puntland aan waxaan meesha geynay waxa weeye wuxuu ahaa mowqifkii shacabka reer Puntland. way hadleen cod dheer bay ku hadleen kartidaas ayaanu qaadnay meesha geynay. dabcan sidoo kale shacabka reer Puntland waxay noo wakiisheen in aanan Soomaali ka go'aynine Soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaad oo ka suurtooba shacabka reer Puntland meesha inaan geyno. dabcan boqolkiiba boqol dadku qof walba wuxuu rabaa ma helayo. waxaa laga hadlayaa waa masiirka dalka, waxaa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran weeye waxaan ka hadlaynahay. qof walbana dee mowqif buu leeyahay, aragti buu leeyahay. marka in la wada hadlo, la soo dhawaado, la soo tanaasulo, waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambeynta la isfahmo, qof walbaaba uu ogaado cid kaligeed u dhismi kartaa ma jirto, cid kaligeed gooni u ahaan karta dowladna ma jirto.
madaxweynaha Puntland ayaa warsaxaafadeedka waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira madhabka shiicada oo uu tilmaamay inaan laga ogolayn gudaha Puntland.
waxaa kaloo oo rabaa inaan yar ka ihaahdo arrin bay waliyahan raadiyasha laga hadlayay ma soo jawaabay ku saabsanayd arrinta shiicada. waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gaar ahaan dadka Puntland ku nooli waa da' shacab muslimiin oo sunni ah weeye. cid hadda u qareemi karta shiicanimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto. qofku ama ha ahaad xilka dowlad ahaya ama yuusan haynina cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karta dalka ma ay jirto. dadkeennu namana soo gasho shaqana kuma lihin. Puntlandna wax raad ah oo noocaas aan ku ogahay ma jirto. waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto. marka taasna dadka raba shacabiga reer Puntland inaan u sheego una caddeeyo arrinta iyadaa.
Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
shirkaasi uu ka hadlayay madaxweyne Gaas ayaa siyaasiyiinta Soomaalida laga sugayay inay ku heshiiyaan qaabka loo galayo doorashada dhammaadka sanadkan marka xilliga xukuumadda baarlamaanka iyo madaxweynuhuba ay dhammaadaan. wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho si ay dareenkooda u dhiibtaan.
aniga waxaa la yidhaahdaa horta Muxuudiin Xasan Afrax, mar waxaan ahay xildhibaan, haddana waxaan ahay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka dilada ururada bulshada rayidka ee deegaanada Banaadir ayaan ka ahay gudoomiye. taladiidu waa midaan hadda ku sheegayo. waxaan ku talinayaa inaan Soomaaliya kala maarmin, inaysan meel kale xiro karin, inay isku rayi noqdaan oo dareenkoodu hal noqdo oo Soomaaliya saas isaga oda dhigato oo israacdo wax ummadda waxtar u lahaa yaalin ka qaadi karaa in ay ka soo baxaan Soomaalida ayaan ugu baaqayaa. anay waxyaabihii jira iska ilaabaan oo waaba dawaal iscafiyaba hadda dhibaato ma jirto inaan horumar la gaaro waddanka ayaan iyadana waxaan ugu fadhinaa dadka aan horumarsanno. dowladda dhexe noo joogta waxaa jooga goboladeedada, waxaan rabaa inay inta kulligood qaataan ra'yi midaysan oo ummadda waxtar u leh ay wax ka soo baxaan ka soo weynaan. haddii ay tii shalay isku mari waayeenna waxaan rabaa inay heshiinayaan, laakiin saacadda ma sheegi karo, waa heshiinayaan dalada.
magacayga waa Cabdikariin Cabdulle Cali oo jooga magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. shirkaas kala tagiisa wallaahi ummadda waxay ku noqotay fallaar lagu soo gamay, waayo ummaddu waxay sugeysay siyaasiyiinta Soomaaliya dadkan muddo 25 sano ah ayay waxay ku soo jireen dhibaato iyo marba meel lagu shiro shirar badan oo natiijo aysan ka soo bixin iyagoo hadda dawladdu maanta ay waddanka ka jirta ay tahay dawlad aan maxaa la yiraahdaa aan ku meel gaar ahayn ay tahay dawlad rasmi ah lana filayo sanadkan 2016 in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo waddankan Soomaaliya waxaa la filayay in laga gudbay waxaasoo dhan oo garaadka siyaasiyiinta oo kor u soo kobcay iyagoo tixgelinaya marka kobcitaanka dowladnimo ee la haystay muddadan lagu soo jiray in ay ka soo bixi karto halkaas wax la isku raacsan yahay oo mowqif cad iyagoo isku raacsan ay ummadda iyo maxaa la yiraahdaa caalamkaba ay u soo bandhigaan aragtida siyaasadeed ay ka qabaan 2016 habka looga gudbayo dowladdan mandateedkeeda marka oo dhamaado ogosto sanadkan.
Kuwaasi waxay ahaayeen aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu la dhex maray mikrofoonka. Haatanna dhinaca kale, wariyaheenna magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidaasi si lamid a qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne waxa uu weydiiyey aragtidooda ku aadan shirkaasi.
Magacayga waxa waaye Maxamed Cismaan Cabdi Maxamed, labanne dhalinyarada ii yaqaaniin, waxaan ku dhaqanahay degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida aad sheegtay Xuseenow, haddii aan ka dhibto fikirka sida aan u arko shirkan lagu soo kala dareeray oo natiijada ay go-aanka ka soo bixi waayey ee ku saabsan shirka wada tashiga madasha ahaa ee xarunta Kismaayo ka dhacayay, run ahaantii aad iyo aad dadka ugu faraxsanaa baan ka mid ahay. Natiijo la-aanta hadda lagu soo kala dareerana dadka aad ugu qashucsan baan ka mid ahay. Laakiin sembel sida macnaha aragtida dad qof waliba siba wuxuu arkaa, aniga sida aan wuxuu arko xalka lagu heli karo waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed ayada ay tashato oo dowladaha shasheeya faragelinta ay ka dhaafaan. Sidaasaan aniga u arkayaa. Waxaa la isku qabtay hadda waxa waaye laba qodob waaye, labada qodob waxa waaye gobollaan wax ku qaybsanayna iyo kuma qaybsanayna, degmooyina wax ku qaybsanayna iyo 4.5 wax ku qaybsanayna. Labadaba hadda waxa waxay u dhigantaa marka oodii aan qaadno iyo aan jiidno hal meel leena la wada geynayaa macnaha. Wax la isku qabta ma dhammo. Soomaalidan waxaan aaminsanahay inay isxalin jirtay, dhaqanaan leynahay, ugaasyaan leynahay, hogaanaan leynahay, madaxaan leynahay, uma jirtaan nahay oo calan la hodal leh. Annaga aan tashanno, annagaan isku imaano, dowladaha shasheeya, dadka safiirada oo shaqada ka dhex wada qaranka Soomaaliyeed iyo shaqooyinka ay ka dhex wadaan aan fahmaynanaha kala baxaanaan ugu digaya.
Magacaygu waa Bashiir Cabdicaal, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Shirka Kismaayo oo lagu soo kala dareeray, haddii aan fikirkay ka dhibto, waxay ila tahay kuley waxaan aniga aan fikirkayga aan ku cabirayaa madaxda Soomaalida sida lagu yaqiin dabeecadooda, haddii ay meel isugu tagaan in keligood haddayna wax natiijaa una ka soo baxeen, sidaas ayaan fikirkayga aan ku cabirayaa. Natiijo waxay imaanaysaa markii muwaadinimo dhab ah madaxdeenna ay micnaha ay nin walba wax waaye muwaadinimo dhab ay ka imaato oo dalka danihiisa si dhaba loogu soo jeesto, markaas ayaa natiijo ka imaanaysaa markii shirka khaas ku qabsano.
Magacaygu waa Maxamed Liftigu, waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. Walaahi runtii shirka lagu soo kala dareeray ee madaxda istaediyada iyo madaxweynaha ay ka qayb galeen ee federaalka aada baan ugu xumahay. Runtii waxaa islahaa natiijo dhab ayaa kasoo bixi doonto. Runtii mid waa ku farxay in baasha caalamka ay kasoo qayb gali wayso oo ay kasoo qayb galaan ummaddii Soomaaliyeed ayaga ismaamulaan, taa farxad gaar ay ahayd. Laakiin haddana waa halaawday. Waxaad moodaa inay baasha caalamka ay weli waxaad moodaa inay ay kalog baxeen, way kusoo kala tageen, waa heshiin waayeen. Waqti badan ayaa uga baxay 4 maalin iyo bar ay joogeen. Waxaa la isku qabtayna hadda maba dhameen 4.5 iyo degaan ma dhameen. Waxaa fiican inay dadkooda iyo ummadooda Soomaalida u turaan inay waqti ku bixiyaan, inaysan baasha caalamka iyo ummadda Soomaalida dhegooda ay maqashiirin in ay mataqaanaa ay macnaha burbur shirka uu kusoo dhamaado. Waxaa fiicnaad in wanaag iyo sharaf uu kusoo dhamaado, in Soomaalida wax u soo ogolaato, nin kasta meeshu ku dhagay inuu kusoo fuqaa sharaf ahayd magaalada.
Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo dareenkooda ka dhiibanaya shirkii shalay natiijo la-aanta ku dhamaaday magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. V o a Washington ayaad nagala socotaan. Qeybaha dambe idaacaddeenna waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyadii Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Qurbe. hase yeeshee, bal marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino ayagoo kooban.
wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee uu maraykanku ku soo rogay barnaamijka gantaalada ridada foga ee la hago ee iiraan mid sharci darro ah. afhayeen u hadlay wasaaradda oo la yidhaahdo xuseen jaabir ansaari ayaa sheegay maanta oo isniina in iiraan ay tallaabada maraykanka ka jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada foga ee la hago ee sharciga ah, si buu yidhi iiraan ay sare ugu qaado awooddeeda isdifaac.
mid ka mid ah dadka maraykanka ah ee xabsiga ay ka sii deysay iiraan ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalkan maraykanka, halka dhowr kalena ay ku sugan yihiin dalka Jarmalka si ay cisbitaal ay u leeyihiin milatariga maraykanka oo halkaasi ku yaala daryeel caafimaad uu ugu fidiyo. wargeyskada Boston Globe ayaa baahiyey sawirada Matthew Travis iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha Logan ee magaalada Boston, halkaasoo uu ka soo degay gelinkii dambe Axadii isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga.
duqaynta uu Sacuudigu hormuudka ka yahay ee dalka Yemen ayaa waxaa xalay lagu dilay ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada booliska magaalada caasimada ah ee Sanaca. dhimashadan ugu dambeysay ayaa tirada dadka ku dhintay Yemen gaarsiinaysa 6,000 oo qof, tan iyo markii xukuumadda Riyaad ay bilowday ololaheeda military ee ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ee haysta magaalada. duqayntan loo geystay xarunta booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof.
Maraykanka iyo Ciraaq ayaa si wada jira uga shaqeynaya in la helo dhowr qof oo Maraykan ah oo lala yahay kuwaasoo la sheegay in laga afduubay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay Axadii shalay in Maraykanku uu ka warqabo wararkaasi laakiinse uusan xaqiijin karin tirada dadka lala yahay, sidoo kalena muusan bixinin faahfaahin dheeriyo arrinkaasi la xiriira.
halkaad nagala socotaan idaacadda v o toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo haysa.
kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirki madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo iyadoo aysan jirin wax natiijo ah oo kasoo baxay. waxaa dooda eegala qayb galaya xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan iyo Kiin Cabdalla Naajo oo ka tirsan bulshada rayidka, waxaana hadalka ku horeysay Kiin.
Wallaahi guul weyn ayaa la gaaray marba haddii aad is afkaratay Soomaali oo la soo dhexgelin oo wada fadhiisteen si nabadgelyo ah ay ku fariisteen oo si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday shirkii, inkasta oo ay jiraan muxuu ahaa duleelo, haddana waxa horta guul ah isu imaadka, waxaa guul labaad ee wada hadalka, waxaa guul saddexaad ee nabadgelyo ah soo ku dhammaado wax dhib ah dhicin. marka ani horta intaas waxaan u arkaa farxad iyo guul intay isu imaadeen Soomaali wada tashanaysa.
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale.
madaxdii Soomaaliyeed oo isu tagtay oo maxaan ku yiraahdaa wax go'aama iyagoo soo saarin diyaarada kala raacay, waxaan isleeyahay nasiib darro weyna dhacday. nasiib darradaasna waxa uu sababayna waxaa la yiri alif hadduu qur-aanku ka wareero albaqre kama tooso. marka waxaan dareemayaa khalad hore inuu jiray oo dalku qaran ayuu leeyahay, dowlad federaalah uu leeyahay. marka joojkii ay lahaday dowladda ayaa waxa loo celshay maamul goboleed. marka laba qaran la iska dul dhisay, qarankii hore noo dhisnaay ayaa waxa lagu dhex dhisay wax la yiraahdo madasha wada tashiga. caqabada ugu weyn meeshaas uu ka yimiday marka arrin dowladdu ay lahaday oo xukuumaddu lahaday, golaha baarlamaanku ay lahaayeen marka ay in ka doodaan sidaas loo meel mariyo ayaa waxaa lagu riday maxaa ku yiraahdaa dhan kale loo weeciyay. marka caqabadaas halkaasay ka timid, waan sugeyn in caqabadaanu imaanayso.
waa maasan tahay keen wadagaysatay dooda Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay marka hanaan markii horeba qalad ku bilowday waa buu leeyahay, maxaad kale doodiisa?
wallaahi aniga hadda uun qalad ma arko sababtoo ah wax walba xaa keeno muxuu ahaay shaqada socoto, shaqada timaadana khald waa dhacaa, khald dhacayna waa la sixi doonaa dhib malaan. wixii qalad kimaada hadda raja noo muuqato oo hadda kala tagaas soo kala tagay, waxaan loo muujiyey inaan isu soo noqon doono annagoo soo bislaanay, annagoo soo fikirnay, nin walba soo fikiray in isu iman doono, dib haddana loo sixi doono. Waxaan ku rajayn weynahay inay Soomaali guul gaari doonto, dhammaan doonaana tashiishka si kastaa loo bilaabo, si kastaa u socoto, horta shaqaha socoto, shaqo markay tibaadan sax iyada iman doonto. Khalad walba waxaa lagu sii midka dambe sax uu iman doonaa. Wax walba bilaaw, ana khalad waa ka dhacaan.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan
Jimcee. Waxaan filayaa shirarka badan, waqti badan ayaa ku lumaya. Dalku waxaa ku jiraa xaalad aad iyo aynu ku jiraa, marka xaggii amniga wax badana ka lumaya, maxaan ku yiraahdaa xaggii bulshada, horumarinta bulshada wax badana ka lumaya. Marka in maxaan ku yiraahdaa asbuuciiba shir la isugu yimaado, waqtigaa ku lumaya. Waxaan maxaan ku yiraahdaa ama federaal ha noqoto, heer gobol ha noqoto, gobol wax lagu qaybiyo ama ha lagu qaybiyo, maxaan ku yiraahdaa 4.5 sidii hore lagu socday. Dee arrintaas Soomaaliya oo dhan barlamaan metela ayaa jooga, Soomaaliya oo dhan xukuumad matasha joogta. Marka iyadu inay maxaan ku yiraahdaa meelahay maamul goboleedyada ay u celisay, maxaan ku yiraahdaa hawshay lahayd ayaa maamul goboleedyadu ay u noqotay, wadatashigii bulshada ayaa iyadu la lehday, xukuumaddu lahayd, wasaaradda arrimaha guduhu lahayday, ayaa waxaa loo celshay maamul goboleed. Dee marka baahashii way ballaaratay, waxay aaday maxaan ku yiraahdaa meel laga soo qaban karin. Marka anugu waxaan kula talinaa hadda oo tala ahaan kusoo jeedi lahaa, waa sax in maxaan ku yiraahdaa Soomaalidu ay wadahadasho baarlamaanka in loo soo celiyo, iyo xukuumadda in loo soo celiyo. Maxaan ku yiraa halkaa wax lagu saxa ayaan qaba aniga, aad halkaasaan taagana.
Kiin baan siinayaa aragtida marumaysan tahay inay meesha ku jirto oo baarlamaanku ay tahay in talada dib loogu soo celiyo, sida uu Cabdiraxmaan Jimcaale iyo qaar kaleba ay qabaan?
Wallaahi intaan lama qabo, sababtoo ah hawshan iyo macnaha bilow way leedahay, dhammaadna way leedahay, si walba hool walba la galo. Waxaan leeyahay maadaama muxuu ahaa maamul goboleedyada ay mas-uuliyadda saaran tahay gobol walba, ilaa inay macnaha gobolladii lala tashto ka qayb qaataan, fikradooda dhiibtaan, waa lagama maarmaan inay joogaan maamul goboleedyada, baarlamaanka iyo maamul goboleedyada inay isla fadhiistaan, ee arintii soo gabagabeeyaan, ayaga ka wada hadlaan, ayaa macnaha aniga ila haboon. Sababtuna ay tahayna in hawshii waxay ka socotaa tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol. Marka maadaama gobol ay waxay u noqonayaan, gobolna ay ka imaanayaan, in gobollada loola tashto, maamul goboleedyada laisu keeno, baarlamaanka isu yimaadaan, sidaa shirweyne lagu sameeyo, sidaas ay macnaha xalkii lagu gaari lahaa horumarkii waddanka ay ka wada tashtaan. Laazim aan waxaan qabaa in ay joogaan maamul goboleedyada.
Haye Cabdiraxmaan Jimcaale.
Wallaahi horta dalku wuxuu leeyahay maxaan ku yiraahdaa dastuur uu leeyahay. Dastuurkuna wuxuu kala qeexayaa waajibaadka maamul goboleedyada iyo waajibaadka dowladda dhexe. Mar haddii la yiri maxaan ku yiraahdaa madal wada tashi qaran ayaa la dhisayaa, meesha waxaa ka baxay doorkii xukuumadda dhexe. Waa dastuurkuna ma ongola arrin dastuurka ka soo horjeedana maxaan ku yiraahdaa ma soconayso. Marka waa ku waafaqsanahay talada in la wada yeesho, laakiin taladu waa inay gacanta ugu jirta xukuumadda. Xukuumaddu markii soo aruuriso raayi aruurin ay u geysa maxaan ku yiraahdaa maamulada dalka ka jira federaalka, ay maxaan ku yiraahdaa hoos yimaada. Hadee maxaan ku yiraahdaa ma ahan in la wada taliyo arrintii qaranka laga wada tali.
Lakiin Cabdalla baan siinayaa.
Maya, aniga waxaan arkaa guri marka la dhisaayo in as-aas loo suubiyaa. Haddii as-aaska laga booyoliyo kor safaq waxaa la saarayaa saqafkii kore, ma suurtoobeyso. Marka as-aas waxaa ah maamul goboleed. Guri hadduusa as-aas lahayna ama tiir udub dhexaadkii guriga, hadduu intaaba lahayn guriga waa dumayaa. Marka waxaan qabaa ani ra'yi-ahaanteyda lagama maarmo maamul goboleedyada, sababtoo ah as-aaska guriga waa iyaga, arrintu waxay dib ugu noqon lahayd hawshaasna waa iyaga. Wax walba oo la qabanayo waa inay as-aas leeyihiin. Marka sidaas darteed kuma raacsin walaalkay in macnaha guriga kor laga dhiso hoos iyadoo loo soo dhisin.
Waa la isku yimid shirka, dhowr maalmood buu socday, wax la isku waafaqsan yahayna kama soo bixin. Maxaa ugu wacnaa baad leedahay Cabdiraxmaan Jimcaale?
Adeermacan, waxa ugu wacan aan isleeyahay, haddee maamul goboleedyada nin walba meeluu kasiguu ka yimid, meeshuu ka yimidna wuxuu ka soo qaaday ilaa wuxuu raadinaa maxaan ku yiraahdaa maanta xaalado badan oo siyaasadeed oo dalku gelaya marxalado kala duwan ayaa jira. Marka ninkastaa meeshuu ka yimid ama gobolkii ama meeshuu madax ka ahaa ayuu wuxuu ka soo qaaday war, ka soo qaaday warkii waxaan ahaynuna ma gelaa tanisul kale ma yeelayo. Marka dadka siyaasiyiinta ayaa maxaan ku yiraahdaa heetan inay tanasulaan meeshii laga rabay nin go-aan qaadan karaa ma jiro oo meesha maxaanu yiraahdaa shirkaas ka dhacay Kismaayo. Waxaa boon fikirku asoo kala duwan ayaa midka ugu qaraar tanasul laga samayn karaa mid ka mid u. Marka waxay ku tusinaysaa in nin tanasuli karaa uunu jirin oo maxaan ku yiraahdaa nin walba uu doonayo maxaan ku yiraahdaa siyaasadda be ayaa meesha ku jirta waxaa haatan taagan ka weyn. marka tanisulkaasi wuxuu keenaa marka meesha uu noqon lahaa ayay ka hor imaanaysaa. marka anigu waxaan qabaa marka arinta in la dhimriyo waa sax oo maxaan ku yiraahdaa wadatashigu aan wax wada yeelano ayuu leeyahay. markaas qaabkii wadatashigu oo u bilaaban lahaa hadday albaabkii ka geli lahaa uu ka wareero wuxuu leeyahay culayskiisa. marka arintaasi wax laga bartaan rabaa marka Kismaayo
inaanay natiijo kasoo bixin shirka kinay maxaa loo nisbeyn karaa
waxa waa wax walba tartib step by step inaan u galno ayaa fiican. marka waa loo waxaan qabaa aniga waa lagu ilbixi doonaa hawshan waa hawl lagu cusub saas awgeed wax kasta cusub khalad ayaa ka dhaco. marka hawsha waa noo dhammaan doontaa anig walba hadduu dib u noqdo dadkiisa la soo tashto soo runtii soo taabsiyo insha allah wax la iman doonaa aan qabaa aniga asoo raalli ah oo hal mid la isku raaci doono doorka dambe ee la isu yimaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul noogu dhammeeyo oo taladeena uusan soo dhex galay nin ajnabi ah oo dibad nooga yimid oo inaga aan dhammaysan doono oo inaga haddaba xal fiican aan maraynaa meel fiican aan maraynaa waa isu dhownahay. marka intaas ayaan leeyahay.
waad mahadsan tihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeennaba iyadoo cashar laga bararayo shirkii shalay lagu soo kala tegay ee kuwii horeba maxaa tallaabaha loo baahan yahay in la qaado si xal loo helo. waxaan ku horeynayaa cabdiraxmaan jimcaale.
adeermacane waxaan anigu tala ku soo jeedinayaa oo talada ugu habboon aan isleeyahay waxa weeye kow dalku waa dal madax bannaan dastuur uu leeyahay dowlad dhexe uu leeyahay dowlad maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedyo uu leeyahay. marka barlamaanka iyo xukuumadda hawsha ayagaa iska leh waajibaadkooda ha aqoonsadaano aqal sare iyo aqal maxaan ku yiraahdaa hoose intaba waxay ka dambeeyaan horta mabaadiida markii laysla fahmo. marka waxaan soo jeedin lahaa oo aan soo jeedin lahaa labada dowladood oo isku dhex dhisan oo madasha wadatashiga iyo qaranka soomaaliyeed hala kala daayo dad dowladda ayaan wadalaynahay wadatashiga meel wadalihi annagu meel laga keenayna ma garanayo. marka wadatashiga meesha laga saaro haloo noqdo dastuurka baarlamaankuna waajibaadkiisa ha qaato.
haye haddii aan hadalka ugu dambeeya ku siiyo keen
waqtigii waa dhamaa waxna harsanay ma laha baarlamaanka hadduu wax qabsanayo iyo dowladda marra hore arrintooda dhamaysan lahayn maadaama hadda ummadda dhex taalno arrintii wadatashii la yiri wadatashii wax ka fiican waxaan lagu tashanin waa lagu khasaaraa. wadatashigii ha lagu fuliyo ha lagu dhammeeyo saas waxaan leeyahay qolada wadatashanaysaay waxaad kula dardaarmayaa inaad isu tanasushaan tanasul la sameeyo waxaa la ood qaadis iyo jiidis soomaali waxay tiraa ood haddaad kor u qaadi iyo haddaad dhulka ku soo jiidid isu gurigeys waxaad u wadda un gurigii inaad ku dhistid.
marka talada waxaad leedahay dowladda soomaaliya maamul goboleedyada dhex taala
ayaga waa dhex taala ayaga wada tashtaano guulna hanoo soo hoyaano.
xubintii dooda gaabanna intaa haynoo joogto waxaa igala qayb galay kiin cabdalla naaji ee cabdiraxmaan jimcaale cusmaan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu maadsantahay wariyahayaga saynab maxamed abuukar maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. inta haddaan kaga gudubno kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe saare cabdi axmed oo istuudiya ku weelisa ayaanu haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dowladda Britain ayaa dhowaantan waxa ay ka codsatay dadka muslimiinta ee dalkaasi ku dhaqan inay qayb ka noqdaan la dagaalanka argagixisada. codsigan dowladda hadaba ka yimid ee lagula dagaalamayo argagixisada qaybna ay ka noqon karaan dadka muslimiinta doorkoodu muxuu noqon karaa sideese arintaasi u hirgeli kartaa waxaa su'aalahaasi ila faaqidaya oo barnaamijka qurba igu waramaya maxamuud sheekh axmed dalmar oo isoo ka faalooda arimaha carabta iyo islaamka lagu horeyntii mudan ku soo dhawow ee barnaamijka qurba ee VOA da iga waran bal in waxa ay ka dhigan tahay qaabkan dawladda Britain ay doonayso dadka muslimiinta inay qayb uga noqdaan la dagaalanka argagixisada
waa haweeye saara nabad baasantahay ma arin cusub sidii ay u bilaabantay mowjadan laga cabanayo ee argagixisada loo yaqaano ee sumadda ugu weynay ee lagu tilmaansada xagga galbeedka ay tahay wixii ka dhacay New York iyo Washington iyo inta la halmaasha 2012-kii September iyo wixii ka dambeeyay magaalooyinkan waaweyn ee Europe sida London iyo Madrid iyo dhowaan sanadkan iyo sanadkii hore Paris ka dhacay iyo meel kale ba Turkiga marka in la yiraahdo dadka muslimka ka qayb galo qayb ka ahaado de waa wax iska caadi ah waana wax la fili karo siyaabaha lagu qayb galayaana de lama laha dadka muslimiinta oo yaani hub gaasa oo masalan meelaha ay joogaan ugu tagaan laakiin waxa weeye sida ay u muuqato fikriyan fikirkan keenaya in dhaqanka argagixisada la yidhaahdaa uu faafo fikirka ka dambeeya in muslimiintu ay yacni u guntadaan sidii uu uga bixi lahaa dadka muslimka ah dhexdooda loogu soo noqon lahaa ilaa diin islaamku 14 ka badan 15 ku dhow dunida joogay xabaarad buu hoggaaminayay dunida siduu la nooleystay loola noolaadooba waa la ogaa waxaan markaa yacni wax gooniyaha ah ee ay tahay in markaa meesha laga saaro halkaas la doonayo in la mariyo
waa gartay maxamuud sheekh axmed dalmaro waxaa jirtay in codsigan saad sheegtayba horey dowladdu ay uga dhawaajiso oo ay jireen ururo ama hay'ado gaara oo si gaar ah loo soo mari jiray ee tani haatan in dowladdu ay soo bandhigto maxaa sabab u noqon kara ay kula tahay oo soo laba kacleeyo
waxa weeye dekolley waxa la yiraahdaa salaad waliba waqtigeeda leedoo la tukadaa mowqif waliba wax keena ayuu leeyahay waxa ugu daran iminka waxaan ka soconayaa bariga dhexe gaar ahaan Suuriya iyo Ciraaq oo ururkan la leeyahay Daacishna la yiraahdo ISISna la yiraahdo iyo waxa laga tirsanayo iyo in matalan meela kaba fog yacni gacan intii hore ka dheer la leeyahay uu yeeshayo waqooyiga Afrika wadamo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Jazair iyo ilaa wixii la halmaalo ilaa Mali ilaa la leeyahay ururkii Boko Haram la yiraahdo iyaga ayuu yacni dheega saaray oo la saftay waxa ayaa keenaya iyo yacni duulduulka ka iman kara
waa garta
ama halka hal la joogo ama dad intay xaggaa tagaan xagga yimaado wax ka geysaha ama dad dhalinyaro u badan oo halka jooga oo afkaartaas ay saameysaa noqoto waxyaabahaas keenaya yacni karka kulula imika yacni arrimaha keenaya halkaas u badan yahay
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka aragtida ay ka bixinayaan dadka muslimka ah gaar ahaan soomaalida oo kale qurba joogta halkaasi ku ah guuxa iyo hadalka dadka muslimka halkaasi ku dhaqan ka imaanaya iyo sida ma aragtay arrinkaasi u qaadan karaan muxuu yahay
waxa taasi saaray ku xirantahay dembarba yacni halkii aada joogto iyo cidda yacni aada la kulanto iyo cidda aada afkaartooda maqlayso waxa weeye dadka muslimiinta ah England Ingiriis ama Britain ku dhaqan 2 million inka badan baa lagu qiyaasaa soomaalidu qeyb aan aada u badneyn bay ka tahay inkasta oo yacni dadka aada faruhu yacni ugu godan yihiin lagu furiyo marka dadka intooda badani de waxay leeyihiin war waxani wax islaamka u dhaqanahaa maaha wax aynu ku dhaqmi jiray maaha wax diinta islaamku ay banaynayso in siyaabaha qaarkood loo dhaqmo maaha islamar ahaantaana yacni way jiraan dad leh war yacni laba yacni dhinacba wax waliba laba bog buu leeyahay ama laba dhinac buu leeyahay ha laga eego dhinacyo badan siyaasadaha wadamada galbeedku ay ku soconayaan qudhoodu waa inay dib isu eegaan oo yidhahdaan war waxaan dee maxaa keenaya inteeba siyaasadeenna dibaddu ay saamaysay leeg bay ku leedahay waxaan inay soo baxaan saasaa yacni laysweydiinaya
waxaad bal iga warantaa waxaa jirta dhallinyaro badi lalahaa waxa ay ka tegayaan London iyo Britainba, waxa ay tegayaan bariga dhexe iyo qaybo ka mid a meelaha ISIS ay ka dagaalamayaan, kuwa ayaa Al-Shabaab dib ugu noqday. Waayadan iyo hadalhaynta arrinkaasi la xiriira
way jirtaa dad dhallinyaro ah oo badan oo inamo iyo hablaba leh oo dhinacyada u gudbay xagga waalidka iyo xagga mas-uuliyiinta socdaalkabana marmar badan loo fiidiyanaya waa siday ku dhacdaa inan yar oo gebigooduba 15 jir ah oo aan wadan fasax qoraalo ay waalidkeed ka wadato oo iska keligeed yacni bigbigley inay airportka dhaafto. Marka waxa weeye karkaasi weli waa taagan yahay. Tirada imanka sidii hore u baxdaa sidii hore uma badna, waa la isku dayayaa in caruurta ama dhallinyarada wixii lagala soo hadhi karo lagala soo hadhi karo, inta kalena lagu dadaalo inanay askaarta maaragtay laga cabanayo saarahda gooniya leh laga xayndaabo ama yacni laga tallaalo oo sidii looga badbaadin lahaa lagu dadaalo.
Waa gartay. Ugu dambeyntii bal walaaca dadka waalidka ay qabaan markaad eegto kale ardayda iskuulaadka markay aadaan soo noqodkooda waalidku sida uga walwalayaan magaalada markay cunugaaga uu ku maqan yahoo kaleeto, marka dadka maxaa kasoo baxaya waalidiinta gaar ahaan haddaad bal eegto Britain?
Runtii de waalid oo dhan anigu lama kulmin, laakiin sawirka guud ee jira waxa weeye waalid laga maqan yahay baa ugu warar badan. Waalid haysta caruur uu ka baqayo inay wadada maraan ayaa yacni isna xagga warwarka yacni iyo kaarkiisa ku xiga. Runtiina dee maba aha arrintaasi arrinta keliya waalid ka warwaray, arrimo badan oo kaba sii khatarsan oo inta afkaarta ISIS ku tegaysa waxaa ka badan yacni wiig walba ama bil walba ama dhowrkii biloodba inta isu laynaysa ee ku tagta ama magaranaysa lagu dilo ama ku naafoodo dhaawac weyn uu kasoo gaadho kooxahan is eeganaya ee waxaan gaangiska la yidhaahdo. Marka yacni kolley dee waalid waqtigan caro ingiriis ku haysta caruur muslim iyo cidaan muslim ahaynba warwarkiisa kolley ma yaraan.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar inaad igu warantay barnaamijka Qurbe.
Waad adaa mudan tahay.
Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayuu kaasi ahaa isagoo ku sugan magaalada London ee cariga Britain, ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurba iigu waramayay oo toddobaadkan aynu ku eegnay doorka dadka muslimiinta ee dalkaasi ay ku yeelan karaan la dagaalanka argagixisada oo ay dowladda Britain ka codsatay inay qayb ka noqdaan. Barnaamijkii Qurbana waa naga intahay nabadgelyo.
aad bal baasantahay Saara.
Waa tahay Maxamedow. Idaacaddayadii ayaan gabagabadeeda kusii dhownahay qodobadii wararka ugu waaweyna haddaad noo eegto.
Mahadsanid Saara. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulankii ugu horreeyey la yeeshay wakiilka cusub ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Michael Keating. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu wakiilka cusub uga warbixiyey xaaladda dalka isagoo si gaar ah diiradda u saaray horumarka laga sameeyey dhinacyada amniga, siyaasadda, qaybsiga kheyraadka iyo dib u dhiska dalka sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi qoraalka ah. Wakiilka cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Keating oo isna kulanka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wadeyso taageerada ay u fidiso Soomaaliya. Dhinaca dalka Iiraanna, wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee Maraykanku uu ku soo rogay barnaamijka gantaalada ridada fog ee Iiraan ee la hago mid sharci darra ah. Afiyan u hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Xuseen Jaabir Ansaari ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in Iiraan ay tallaabada Maraykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan. Haatan aan ku wada nasanno codkii Cabdi Hani iyo heeskii Cudoon.
Waxa tahay cir hor iyo ubax ayn go'ayno cidif
tahay codkaasi cabdihaan iyo heesko cudoon dhegihiina ayaa naga sii tageynaa sahra cabdi axmed anigoo ah iyo maxamed calool xasanba waxaan idin leenahay nagula sii caweeya heeskaasi macan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.